ใครจะส่งกันบ้านเชิญเอาหมอนั่นแหละ
ก็ช่วงนี้ที่เห็นจิตมันทำงานของมันเองแล้วค่ะหลวงพ่อวันนี้ก็ เห็นจิตมันเปลี่ยนแปลงไปของมันเองหนูสังเกตอย่างนึงค่ะหลวงพ่อว่าการทำกิจกรรมบางอย่างหรือว่าการกินอาหารบางอย่างอะไรพวกนี้มันมีผลกับการเกิดสติบ่อยหรือไม่บ่อยด้วยหรอคะหลวงพ
่อแล้วกินอะไรเกิดสติ
คือหนูสังเกตว่าถ้ากินอาหารที่มันหนักมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้โมหะมันกิเลสมันเกิดง่ายกว่า
อ๋อไอ้นั่นมันหลักวิชาการแพทย์ธรรมดานะเลือดมันไปเลี้ยงกระเพาะหมด
อย่างนี้เราไม่สามารถจะทำให้สติเกิดได้บังคับไม่ได้แต่เราจัดปัจจัยที่กระตุ้นเกื้อหนุนสติได
้มันเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยกับการมีสติงั้นอย่างการภาวนาจะดีไม่ดีอย่างเนี้ยอาหารสัปปายะไหมสำคัญนะเรื่องอาหารมีส่วนเกี่ยวข้องนี่พระพุทธเจ้าสอนมาตั้งแต่นู้นละอาหารที่ไม่สัปปายะบางคนทานอาหารอย่างนี้แล้วภาวนาไม่ไหวบางคนถ้าไปทานอาหารไม่ถูกนะไม่เข้าถึงธรรมเลยก็มีนะในธรรมบทพูดถึงมีพระกลุ่มหนึ่งภาวนาไงก็ไม่ได้แล้วอุบาสิกาผู้รู้วาระจิตพิจารณาดูว่าทำไมพระไม่บรรลุสักทีพบว่าอ๋ออาหารไม่สัปปายะแกก็หาอาหารที่สัปปายะกับพระแต่ละองค์แต่ละองค์ไปให้ท่านก็บรรลุทั้งหมดเลยประมาณ60องค์ที่อยู่ก็ต้องสัปปายะนะที่อยู่เราบางที่ภาวนาไปแรกๆดีไปอยู่เป็นนานๆแล้วจิตใจเฉื่อยชาไม่ดีหรือที่ที่กำลังก่อสร้างวุ่นวายไม่ดีที่เก่ามากต้องซ่อมแล้วนี่ไม่ดีบุคคลต้องสัปปายะต้องมีกัลยาณมิตรจะอยู่กับเพื่อนนักปฏิบัติที่กวนประสาทนะมันก็เครียดอยู่ใกล้กับพวกเครียดเครียดตามไปด้วยบุคคลไม่สัปปายะธรรมะต้องสัปปายะธรรมะที่เราใช้สำหรับเราต้องเหมาะกับเราไม่ใช่ไปลอกแบบการปฏิบัติของคนอื่นต้องเห็นสัปปายะสี่อย่างจำเป็นนะเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นในการปฏิบัติของเราแล้วก็อาศัยการสังเกตเอาว่าเราทำอะไรแล้วสติสัมปชัญญะเกิดบ่อยแล้วเอาอันนั้นเราอยู่ใกล้คนนี้แล้วสติเกิดบ่อยเราก็ไปอยู่ใกล้คนนี้ถ้าเราไปอยู่ใกล้เขาแล้วเราสติเกิดบ่อยแต่เขาสติพังภาพไปเลยนะก็ต้องสงสารเขาเหมือนกันบางคนไปลากเขาเสียตัวเองดีขึ้นหรืออาหารบางท่านอดอาหารแล้วภาวนาดีนั่นก็อดกันทีหนึ่งหลายวันบางท่านก็ต้องทานข้าวก่อนแล้วภาวนาดีต้องดูเอาท่านก็ชอบอยู่ในถ้ำมีน้องของหลวงพ่อคนหนึ่งเหมือนกับพี่น้องกันนะจริงไม่ได้เป็นญาติอะไรกันหรอกคืออ๋องนะที่สัปปายะของอ๋องนะคือที่มืดๆทึบๆอับๆแล้วภาวนาดีชอบแบบอยู่ในถ้ำอยู่อะไรเงี้ยบวชอยู่ในกรุงเทพนะไม่มีถ้ำให้อยู่จะอยู่ในโบสถ์วัดโสมอ่ะโบสถ์ก็ไม่โตนะโบสถ์เล็กๆปิดประตูหน้าต่างเรียบเลยนะกลางวันที่ร้อนโอ้ยอบแบบคล้ายๆน้องๆห้องสาวหน้านั่นน่ะอย่างนั้นภาวนาดีอย่างหลวงพ่อต้องอยู่ที่โล่งๆที่กว้างๆโล่งๆก็ภาวนาดีนี่เราต้องดูตัวเราเองเวลาก็มีส่วนนะต้องสังเกตเอาบางคนภาวนาดีตอนเช้าบางคนตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่ำตอนดึกอย่างหลวงพ่อหัดภาวนาแรกๆให้สังเกตเลยสักสี่โมงเย็นไปแล้วเนี่ยภาวนาดีอาจจะเพราะว่าเลิกงานก็ได้นะมันใกล้เวลาเลิกงานแล้วจิตใจได้ตัดเรื่องงานทิ้งเลยพอเลิกงานปุ๊บดูลูกเดียวเลยนั่นจะดูอย่างขยันขันแข็งพอค่ำพอดึกเนี่ยนะมันเหนื่อยจากการทำงานทั้งวันก็เป็นฆราวาสนะมันเหนื่อยมันดูไม่ค่อยจะไหวแล้วตอนค่ำตอนดึกอะไรเงี้ยงั้นมีช่วงเวลาที่สดใสอยู่ไม่นานตอนเช้าสดใสจริงนะแต่ต้องตาลีตาลานไปทำงานแย่งชิงกันใช้ถนนใช้รถ งั้นช่วงที่ปลอดโปร่งจริงๆนะกลายเป็นช่วงเย็นๆเลิกงานแล้วหมดธุระหมดภาระมีช่วงเวลานิดเดียวนั่นแหละตอนนั้นมันเป็นนาทีทองเรานะเราต้องสังเกตตัวเองอะไรที่ทำแล้วเกื้อกูลให้เกิดสติก็เอาอันนั้นอย่าไปลอกแบบกันหลวงพ่อเลยไม่ชอบจัดคอร์สนะจัดคอร์สมันบังคับทุกคนให้ทำในสิ่งเดียวกันเหมือนๆกันพร้อมๆกันถ้ามันไม่ถูกจริตมันทำไปมันก็เหนื่อยเปล่าหรือเหนื่อยมากได้ผลน้อยอย่างคนนี้เป็นเวลานี้เขาควรจะเดินพาเขานั่งเพราะทุกคนจะต้องนั่งตอนนี้เป็นเวลาที่เขาควรจะหลับแล้วก็เรียกให้ฟังธรรมะนี่คือจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันบางคนไม่ถนัดเดินเลยก็ได้ถนัดนั่งลูกเดียวเลยบางคนไม่ถนัดนั่งเลยนั่งแล้วหลับต้องเดินเนี่ยต้องศึกษานะต้องสังเกตตัวเองเอาแต่เคสที่ถนัดนอนเนี่ยมีคนเดียวมีองค์เดียวนะท่านภาวนาด้วยการนอนหลวงพ่อจำชื่อท่านไม่ได้เป็นรุ่นผู้ใหญ่แล้วลูกศิษย์หลวงปู่มั่นอยู่ทางศรีสะเกษท่านภาวนาท่านถนัดนอนเราต้องดูตัวเองอย่าไปลอกแบบใครทางใครทางมันแต่คำว่าทางใครทางมันเนี่ยในหลักของการปฏิบัตินะต้องเป็นอันเดียวกันคือหลักที่พระพุทธเจ้าสอนแรกสุดเลยเราต้องมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่เครื่องอยู่เครื่องรู้ของจิตที่เป็นกายเวทนาจิตธรรมคือกายกับใจเรานี่เองรูปกับนามมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่คำว่าเครื่องอยู่มันก็บอกแล้วนะไม่ใช่คุกเครื่องอยู่คือบ้านไม่ใช่คุกพวกเรานักปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ๆก็หาเรื่องติดคุกคือน้อมใจให้มันซึมทื่อนิ่งห้ามกระดุกกระดิกนะคนอยู่บ้านในเวลามีธุระออกจากบ้านได้ตลอดเวลาคนติดคุกอยากไปไหนก็ไปไม่ได้ถูกขังนั้นเราต้องมีวิหารธรรมคือเราเอากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเป็นบ้านเป็นที่ระลึกของสติให้สติคอยมาระลึกอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าจิตใจมีธุระจะไปทำงานที่อื่นนะมันก็ออกจากบ้านไปวิ่งไปทางตามั่งวิ่งไปทางหูมั่งวิ่งไปคิดบ้างมันก็ทำงานของมันไม่ได้ห้ามมันแต่พอหมดธุระแล้วก็กลับมาอยู่บ้านมาอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับอิริยาบถนะมาอยู่กับพุทโธก็ยังได้พุทโธก็เนื่องด้วยความคิดเนื่องด้วยจิตพุทโธเป็นชื่อของจิตเรามาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราใครเคยดูท้องพองยุบก็ดูไปเคยรู้ลมหายใจก็รู้ไปเคยขยับมือก็ขยับไปแต่ไม่ใช่ทำเพื่อให้จิตนิ่งไม่ได้เพ่งให้นิ่งเพ่งให้นิ่งคือตรึงความรู้สึกเอาไว้ที่เดียวนั่นคือติดคุกหลายคนภาวนาแล้วจิตอึดอัดนะพอลงมือภาวนาก็เพ่งเลยเพ่งกายเพ่งใจเพ่งกายเพ่งใจเพ่งให้นิ่งกายก็นิ่งนิ่งผิดความเป็นจริงจิตใจก็แข็งทื่อขึ้นมาผิดความเป็นจริงอันนั้นติดคุกแล้วไม่มีความสุขเลยจิตใจที่ไม่มีความสุขเป็นจิตอกุศลนะจิตที่เป็นกุศลจะต้องมีความสุขงั้นถ้าเราภาวนาแล้วหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึมซึมทื่อทื่อนี่อกุศลติดคุกอยู่อกุศลให้ผลนะติดคุกติดคุกทางใจนะขังตัวเองไว้ด้วยความเชื่อมั่นเอาเองด้วยทิฏฐิว่าทำอย่างนี้เราจะดีทำอย่างนี้เราจะดีคิดเอาเองงั้นอันแรกเลยต้องมีวิหารธรรมคนไหนรู้ท้องฟองยุบแล้วสติเกิดก็เอาอันนั้นรู้ลมหายใจแล้วสติเกิดก็เอาอันนั้นพุทโธแล้วสติเกิดก็เอาอันนั้นขยับมือทำจังหวะแล้วสติเกิดบ่อยก็นั้นสติเกิดไปก็คือรู้ทันตัวเองได้บ่อยเช่นบางคนดูท้องผ่องยุบแล้วจิตแอบไปคิดจิตไหลไปคิดแวบสติระลึกรู้ทันเลยว่าหลงไปคิดละลืมผ่องยุบไปละพอเราระลึกรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดปุ๊บจะตื่นขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งเราก็เห็นร่างกายมันผ่องมันยุบไปตรงนี้เดินปัญญาได้ละเห็นว่าตัวที่ผ่องที่ยุบอยู่ไม่ใช่ตัวเรานี่เดินปัญญาได้หรือบางคนรู้ลมหายใจนะรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ไปสบายๆจิตหนีไปคิดแวบลืมลมหายใจมีสติรู้ทันว่าจิตหนีไปแล้วทันทีที่มีสติรู้ทันว่าจิตหลงไปจิตจะตื่นขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งในขณะนั้นถ้าสติมันเกิดขึ้นมามันรู้ทันว่าหลงไปจิตมันเกิดตั้งมั่นขึ้นมาชั่วขณะ จะเกิดปัญญาเห็นว่าตัวที่กำลังหายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกรูปมันกำลังกระเพื่อมไหวอยู่มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกหรือรู้ทันว่าจิตนั้นเป็นอนัตตาแต่เดิมจิตรู้อยู่ที่ลมหายใจแล้วอยู่ๆจิตก็หนีไปคิดหนีไปคิดแล้วสติก็เกิดขึ้นเองอีกเกิดเองทั้งสิ้นเลยสติระลึกปุ๊บใจตั้งมั่นขึ้นมาเองแต่เดิมหนีไปตอนนี้ตั้งมั่นอีกแล้วมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้นี่อย่างนี้เรียกว่ามันมีปัญญาเมื่อมีสติขึ้นมานะใจตั้งมั่นขึ้นมาแล้วถึงจะเกิดปัญญาความตั้งมั่นเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญานะไม่ใช่เอาสติไปเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งลูกเดียวจิตไม่มีสัมมาสมาธิมีแต่มิจฉาสมาธิพอเพ่งเข้าไปก็หนักแน่นแข็งซึมทื่อจิตทื่อๆอยู่ที่เดียวนะไม่เกิดปัญญาไม่สามารถเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ได้นอกจากมีวิหารธรรมเราก็ฝึกให้มีสติมีใจตั้งมั่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมามีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวรู้เท่าทันทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยหลักของสติปัฏฐานนะอันแรกเลยมีวิหารธรรมยังเอากายในกายเป็นวิหารธรรมเรียกกายเยกายานุปัสสีวิหารติอาตาปีอาตาปีคือมีความเพียรที่จะแผดเผากิเลสไม่ใช่ภาวนาเพื่อตอบสนองกิเลสพวกเราชอบภาวนาตอบสนองกิเลสคือเสิร์ฟอัตตาตัวตนนั่นเองภาวนาแล้วเมื่อไหร่กูจะเก่งเมื่อไหร่กูจะได้เมื่อไหร่กูจะบรรลุภาวนาเพื่อเสิร์ฟอัตตานะอย่างนี้ใช้ไม่ได้กิเลสไม่เล่าร้อนเราเล่าร้อนเองใจเราจะเล่าร้อนว่าเมื่อไหร่จะได้ว่าเมื่อไหร่จะได้มีวิหารธรรมมีอาตาปีคือแผดเผากิเลสไม่ถูกกิเลสย้อมใจภาวนาโดยไม่ใช่ถูกกิเลสย้อมนะไม่ใช่กิเลสผลักให้ภาวนาแล้วก็อาตาปีสัมปชาโนคือมีความรู้สึกตัวขึ้นมามีสติรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจจิตใจร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกเสร็จแล้วมันจะนำไปสู่อีกประโยคหนึ่งท่านบอกว่าวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสะเอาความยินดียินร้ายในโลกออกเสียได้คำว่าโลกก็คือรูปนามกายใจเรานี่เองคำว่าโลกอย่าไปแปลโลกว่าโลกอย่างนี้นะไม่ใช่เอิร์ธนะโลกก็คือรูปกับนามกายกับใจนี้มันเป็นศัพท์เฉพาะของศาสนาพุทธนะคำว่าโลกไม่ใช่โลกอย่างที่คนไทยใช้โลกอย่างที่คนไทยใช้นี่มันพวกภพพวกภูมิอะไรเงี้ยศัพท์ไม่ใช่โลกะโลกแปลว่าหมู่สัตว์ก็ได้แปลว่ารูปนามก็ได้โดยเทคนิคอลเทอมของภาษาเขาคือพอเรามีสติมีใจตั้งมั่นเราจะเห็นขึ้นมาเลยมีปัญญาขึ้นมาว่าทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเรานี่ชั่วคราวอย่างพอใจเรามีความทุกข์ขึ้นมาสติรู้ทันปั๊บความทุกข์จะดับไปนะความทุกข์ทางใจนะจะดับทันทีแต่ความทุกข์ทางกายไม่ดับหรอกตราบใดที่ยังมีเหตุอยู่ก็ยังมีอยู่หรืออกุศลทั้งหลายเนี่ยถ้าสติระลึกปั๊บดับทันทีกุศลเนี่ยสติระลึกไม่จำเป็นต้องดับนะเวทนาเนี่ยสติระลึกก็ไม่จำเป็นต้องดับคนละเรื่องไม่ใช่อกุศลนี่ถ้าเราสติตัวจริงเกิดใจเราตั้งมั่นเราจะเห็นความจริงอันหนึ่งว่าสภาวะทั้งหลายเนี่ยจะเป็นรูปธรรมนามธรรมนะไม่ใช่ตัวเราอย่างเราเห็นว่าความโกรธที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ตัวเราหรอกเราเห็นว่าร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนเนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยพอเราเห็นลงมานะมันไม่มีตัวเราพอมันไม่มีตัวเราจริงๆความยินดียินร้ายในรูปในนามในกายในใจมันจะไม่มีหมดไปเองงั้นภาวนาไปถึงสุดท้ายนะมันจะหมดความยินดียินร้ายในกายในใจนี้ในรูปในนามนี้เรียกว่าเอาความยินดียินร้ายในโลกออกเสียได้อันนี้เป็นขั้นที่สูงขึ้นไปนะถ้าขั้นเบื้องต้นเนี่ยเวลาเราไปรู้สภาวะธรรมแล้วมันจะเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาห้ามมันไม่ได้หรอกแต่พอเกิดความยินดียินร้ายแล้วเช่นจิตใจเรามีความสุขนะเราเกิดพอใจขึ้นมาความสุขไม่ใช่กิเลสนะแต่ความพอใจรักใคร่พอใจผูกพันในความสุขนี่แหละคือราคะให้เรารู้ทันว่าใจเราพอใจในความสุขแล้วความพอใจหรือราคะนี้จะดับอัตโนมัติเร ราก็จะรู้ความสุขด้วยจิตที่เป็นกลางแค่เห็นในความสุขนั้นเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่แปลกปลอมผ่านเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็หายไปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันเห็นเองนะไม่ต้องคิดนะไม่ต้องไปนั่งบรรยายว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เขาบรรยายเราฟุ้งซ่านหรือความทุกข์ผ่านเข้ามาเนี่ยถ้าจิตมันมีสติขึ้นมาจิตมีความตั้งมั่นมีสมาธิสักว่ารู้สักว่าดูเห็นกายเห็นใจเป็นความทุกข์ไปนะมีความทุกข์เข้ามาเห็นตัวความทุกข์นั้นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจะค่อยๆละความเห็นผิดไปนะทีแรกเห็นแล้วก็ยังยินดียินร้ายยังเห็นความทุกข์แล้วไม่ชอบเห็นความสุขแล้วชอบถ้าถึงจุดนี้เราก็มีสติรู้ลงไปที่ความยินดียินร้ายมันดับความยินดียินร้ายดับอัตโนมัติเราก็รู้ความสุขรู้ความทุกข์รู้สภาวะธรรมทั้งหลายอย่างซื่อๆตรงๆอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละเราจะเห็นเลยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายก็ไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เรากุศลอกุศลไม่ใช่เราจิตที่เกิดดับทางตะวันตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่นะตะวันทั้ง6เนี่ยไม่ใช่เราในการภาวนานะทำไปอย่างนี้คอยรู้คอยดูไปถ้าทำด้วยความถูกต้องนะ7วัน7เดือน7ปีทำไปต้องมีผลบ้างหลายคนนะฟังหลวงพ่อพูดหลายปีมีอยู่คนชื่อมะเหมียวอันนี้ไม่มามะเหมียวใครรู้จักไหมรู้จักมะเหมียวไหม มะเหมียวใช้ชื่ออะไรนะแมวเป็นแมวอยู่ในกลุ่มลานธรรมในกลุ่มนี้แหละแมวนะแมวผอมๆแมวบอกว่าฟังหลวงพ่ออยู่7ปีนะมาฟังทีไรนะหลวงพ่อก็บอกไม่ใช่ไม่ถูกอย่างนั้นตลอดเวลาเลยมีแต่ไม่ใช่มีแต่ไม่ถูกอย่าทำสิให้รู้เอาอย่าไปทำอะไรให้รู้เอาแกก็อดทำไม่ได้นะทำยังไงจะถูกทำยังไงจะถูกคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาหาทางทำตลอดเวลาหลายปีนะหลวงพ่อก็พยายามบอกแกอย่าไปประคองอย่าไปบังคับอย่าไปควบคุมมันรู้มันอย่างที่มันเป็นใจถึงหน่อยสอนอย่างนี้เรื่อยๆสอนแต่ว่าให้ใจถึงเหมือนที่บอกพี่แอดเนี่ยนี่อีกคนหนึ่งนะเรียนหลายปีเรียน20ปีนะบอกใจถึงใจถึงแกเข้าใจไม่ถึงสักทีนะอยู่หลายปีจนกระทั่งใจฝ่อเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งฝ่อเลยไม่อยากปฏิบัติละเราโง่เง่าไม่มีวาสนาบารมีชาตินี้คงไม่ได้ละแต่ว่าพอใจฝ่อไปช่วงหนึ่งนะก็กลับมารู้ใหม่ตอนสุดท้ายมาสังเกตอยู่ไอ้ตอนที่ใจฝ่อๆแล้วมาแล้วไม่ได้ทำอะไรหลวงพ่อบอกดีนี่ไอ้ชักงงๆแล้วนะไอ้ตอนที่ทำมาตลอดเวลาที่ทำมานะบอกไม่ได้เรื่องเลยใช้ไม่ได้ตอนที่เลิกทำไปแล้วนะความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปอย่างที่มันเป็นนี่แหละรู้ซื่อๆหลวงพ่อก็ว่าดีละในสุดจับหลักได้การปฏิบัติไม่ใช่การทำอะไรแต่คือการรู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นต่างหากไม่ใช่ไปทำอะไรแค่คิดแต่ว่าจะทำนะไม่สำเร็จหรอกเสียเวลาเนิ่นช้าถ้าเราทำใจสบายๆร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไปจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไปเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลรู้สึกไปเรื่อยๆมันจะพบว่าง่ายสุดๆเลยง่ายเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรสติก็เกิดเองเห็นไหมสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตก็ตั้งของเขาเองปัญญาก็เกิดของเขาเองเราทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยที่จริงทำอย่างเดียวนะคือรู้ถ้าลองไปอ่านมหาสติปัฏฐานสูตรนะจะพบว่าเวิร์บหรือกริยาในสติปัฏฐานมีอยู่ตัวเดียวคือคำว่ารู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้เลิกหายใจแล้วก็รู้มีนะขั้นที่4เลิกหายใจมันจะมาหายใจทางผิวหนังนะจมูกเนี่ยหายใจนิดเดียวเพราะฉะนั้นถ้าใครภาวนาอานาปานสติได้ถึงจุดนี้ถ้าถูกเขาจับใส่ตู้ขังไว้นะจะตายทีหลังเพื่อนเพราะไม่ค่อยหายใจเท่าไหร่นี่มันมีแต่คำว่ารู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้นะหรือยืนอยู่ก็รู้นะเดินอยู่ก็รู้นั่งอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็รู้จะคู้จะเหยียดจะเหลียวซ้ายแลกขวาจะก้าวไปจะถอยหลังก็รู้กริยามีอยู่คำเดียวนะคำว่ารู้ดูให้ดี มีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้จิตมีราคะก็รู้จิตไม่มีราคะก็รู้จิตมีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้สังเกตไหมกิริยามีอยู่คำว่ารู้ทั้งนั้นทั้งหมดเลยนะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะแต่พวกเราไม่ค่อยเชื่อว่าเรารู้อย่างเดียวไม่พอดูมันอวดวิเศษกว่าพระพุทธเจ้านะถึงล้มลุกคลุกคลานไม่เลิกอ่ะเราคิดแต่ว่าจะทำยังไงจะถูกทำยังไงจะถูกสอนกันด้วยนะต้องทำให้เยอะๆนะแทนที่จะสอนให้รู้เยอะๆรู้บ่อยๆพระภูริกตารู้มากๆรู้บ่อยๆนั่นกิริยาจริงๆมีแต่คำว่ารู้ในสติปัฏฐานแล้วคำว่ารู้ในสติปัฏฐานเนี่ยมีอยู่สองนัยยะต้องรู้ได้ทั้งสองนัยยะรู้อันแรกเนี่ยรู้ด้วยสติรู้อันที่สองรู้ด้วยปัญญาคำว่ารู้มีสองอันนะอย่างยืนอยู่ก็รู้เนี่ยรูปมันยืนทีแรกเราอาจจะนั่งอยู่แล้วเราขยับตัวลุกขึ้นยืนปุ๊บเนี่ยเราเห็นมีสติเห็นความเปลี่ยนแปลงของรูปรูปกำลังเคลื่อนไหวแล้วแล้วก็มีปัญญารู้ว่าตัวที่เคลื่อนไหวนี้เป็นแค่รูปนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เราเคลื่อนไหวนะแต่วัตถุธาตุนี้กำลังเคลื่อนไหวเราเป็นแค่คนดูมันนี่รู้มีสองระดับนะมีสองนัยยะแรกมีสติรู้กายรู้ใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่สองมีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนั้นความจริงของเขาก็คือความเป็นไตรลักษณ์นั่นเองวันนี้พูดเรื่องสติปัฏฐานนะคราวนี้เริ่มตั้งแต่ให้มีกายเวทนาจิตธรรมเป็นอารมณ์เป็นบ้านไม่ใช่คุกเป็นบ้านไม่ใช่เอาไว้เพ่งเอาไว้อยู่มีธุระออกนอกบ้านได้เสมอการปฏิบัตินั้นต้องไม่ตอบสนองกิเลสนะแต่เป็นไปเพื่อแผดเผากิเลสไม่ใช่เพื่อตอบสนองกิเลสนี่เรื่องอาตาปีให้มีความรู้สึกตัวขึ้นมาอย่าหลงไปอย่าลืมเนื้อลืมตัวอย่าเอาแต่เพ่งไว้มีสติรู้กายอย่างที่เขาเป็นมีสติรู้ใจอย่างที่เขาเป็นถ้ามันยินดียินร้ายในรูปในนามในกายในใจที่ไปรู้เข้าเนี่ยให้รู้ทันความยินดียินร้ายความยินดียินร้ายจะดับไปนี่วิเนยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสะเสร็จแล้วก็จะเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจเนี่ยตรงตามความเป็นจริงจะรู้รูปรู้นามได้ตรงตามความเป็นจริงคือพอร่างกายเคลื่อนไหวปุ๊บสติรู้ปั๊บเลยปัญญาเข้าใจเลยตัวที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกหรือนั่งอยู่นี่สติระลึกได้เลยว่านั่งอยู่รูปมันนั่งอยู่ปัญญาก็รู้ทันเลยไอ้ตัวที่นั่งอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองหรือความสุขเกิดขึ้นสติรู้เลยความสุขแปลกปลอมเข้ามาในใจแล้วปัญญาก็รู้ทันอีกความสุขเป็นแค่นามธรรมอันนึงแปลกปลอมเข้ามาไม่ได้บรรยายแบบนี้นะมันเป็นความรู้สึกเหมือนว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกแต่พอบรรยายเป็นภาษาคนเลยต้องใช้คำยืดยาวมาเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นนามธรรมอันนึงเวลาภาวนาจริงๆมันไม่พูดอย่างนี้นะไม่ต้องมาช่วยมันบรรยายนะมันก็แค่เห็นว่าความสุขนี่มันเป็นของแปลกปลอมผ่านเข้ามาเขานะมาแล้วก็ไปอะไรเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเราบังคับมันไม่ได้เลือกไม่ได้อันนี้ปัญญามันจะสรุปทีหลังยังไม่ต้องไปนั่งคิดนะอย่าไปนั่งคิดเอานั่งรู้เอาเพราะกริยามีอยู่คำเดียวนะคือคำว่ารู้นี่ดูลงไปอย่างนี้นะมีสติรู้สภาวะสภาวะก็คือรูปกับนามที่ปรากฏมีปัญญารู้ลักษณะลักษณะคือไตรลักษณ์นั่นเองสติเป็นตัวรู้สภาวะปัญญาเป็นตัวรู้ลักษณะสัมมาสมาธิเป็นความตั้งมั่นในขณะที่รู้สภาวะและรู้ลักษณะสัมมาสมาธิเป็นตัวตั้งมั่นใจจะเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่เป็นผู้รู้ผู้ดูอย่างสบายๆไม่ใช่ตั้งเป็นผู้รู้ผู้ดูที่แข็งๆนะบางคนพยายามตั้งตัวผู้รู้แข็งเกินไปบางทีตั้งไว้เหนือหัวนี่เหมือนดาวเทียมตั้งไว้งี้แล้วก็ดูย้อนลงมาดูลงมาอย่างเข้มแข็งอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะมากไปตั้งตัวผู้รู้แรงเกินไปรู้สบายๆรู้ไปเอาเปิ้ลว่าไง
ค่ะเปิ้ลหลังๆถ้าจะไม่ค่อยดีอะค่ะพระอาจารย์เพราะว่ารู้สึกว่าพอไปอยู่กับอะไรที่โมหะเยอะๆหรือว่าตัวเองมีโมหะเนี่ยมันจะแฮปปี้มันจะแบบนัวๆอะค่ะเป็นเพราะว่าจิตไม่ตั้งมั่นใช่ไหมเจ้าคะ
ใช่คือเราลืมสภาวะที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นไปแล้ว ถ้าเราจำสภาวะที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้เราจะเห็นโทษเห็นภัยของจิตที่มัวมัวงั้นเราถึงต้องสร้างจิตที่มีสัมมาสมาธิจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาต้องพัฒนาจิตตัวนี้ขึ้นมาเราถึงจะเจริญปัญญาได้งั้นบทเรียนที่หนึ่งศีลสิกขาบทเรียนที่สองจิตสิกขาเนี่ยพัฒนาจนเกิดจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมามันถึงจะบทเรียนที่สามปัญญาสิกขารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นโทษได้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นไม่เห็นว่าเป็นทุกข์เป็นโทษหรอกมันดีมีกิเลสแล้วมันดีนะรู้สึกไหมได้ไปดิ้นได้ไปแหกปากยกมือยกเท้าสนุกเห็นไหมแต่พอเรามีสติปุ๊บไออาการเย้ยเย้ยนะอย่างที่เด็กๆมันชอบไปเต้นกันเลยเราจะเห็นว่ามันอาการของคนบ้าอาการของคนบ้าไม่เห็นสนุกตรงไหนมันบ้าอยู่หรือร้องรำทำเพลงนะอาการของคนบ้าแต่ถ้าเราบ้าไปด้วยจิตใจเราไม่ตั้งมั่นหลงกับโลกก็รู้สึกสนุกสนานไปกิเลสมันทำเราชักจูงเรานะออกไปหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายพอเพลิดเพลินไปเราก็รู้สึกว่าอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของดีเรียกว่ากามคุณถึงเรียกว่ากามคุณนะกามไม่ใช่มีแต่กามโทษนะคนในโลกนะเห็นกามคุณแต่ผู้ที่มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถึงจะเห็นกามโทษนะถ้าจิตหลงไปก็ไม่เห็นมันหลอกเราถ้าจิตเราไม่เป็นตัวของตัวเองโดนหลอกงั้นต้องฟังธรรมนะฟังธรรมบ่อยๆหน่อยมาวัดเวลาจะมาหาหลวงพ่อนะมันไม่ค่อยขี้เกียจขี้คลานหรอกคนไหนมันขี้เกียจขี้คลานมาก่อนนะมันจะมาขยันกลางทางขยันแล้วบางทีใจสั่นเลยนะจะถึงประตูวัดแล้วใจยังตะเลิดเปิดเปิงยังไม่ตั้งมั่นเลยนะลอกกันบ้านเพื่อนไม่สำเร็จ
มันเคยรู้แล้วมันกลับไปไม่รู้ได
้ได้มันของเสื่อมนะงั้นอย่าประมาทนะการปฏิบัตินะทิ้งไม่ได้เลยต้องทำทุกวันน่ะแล้วเราทิ้งไปเสื่อมทำไมเสื่อมล่ะมันเป็นโลกียธรรมของเสื่อมไม่ใช่โลกุตตรธรรมนะโลกียธรรมงั้นในที่ภาวนารู้กายรู้ใจมีสติว่องไวมีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเห็นอะไรก็รู้สภาวะรู้ลักษณะไปเรื่อยบางวันไม่รู้อะไรเลยเสื่อมไปนี่ถ้าเสื่อมเพราะไม่ได้ปฏิบัตินี่นะน่าเสียดายแต่ถ้าเรายังปฏิบัติตามรู้กายตามรู้ใจเหมือนวันปกตินั่นแหละแต่เสื่อมเนี่ยตรงนี้มีประโยชน์นะเราจะเริ่มเห็นความจริงเลยจริงๆแล้วเราบังคับไม่ได้งั้นอย่างเราตามดูจิตใจของเราทุกวันนะเราเห็นในบางวันจิตใจดีมีสติมีปัญญามีกุศลเกิดมากมายบางวันแย่มากเลยอะไรๆก็ไม่เกิดมัวซัวไม่รู้เรื่องเลยทั้งที่ปฏิบัติเหมือนกันเราจะเริ่มเห็นความจริงแล้วจริงๆก็คือเราบังคับไม่ได้มีค่าที่เออร์เรอร์มีความเบี่ยงเบนเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแสดงว่าเราบังคับไม่ได้จริงแล้วเนี่ยใจจะค่อยๆเห็นความจริงแต่ถ้าวันนี้ภาวนาจิตเจริญขึ้นมาแล้วต่อไป3วันแล้วขี้เกียจแล้วเสื่อมเนี่ยจะไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกนะมันจะรู้สึกว่าที่เสื่อมเพราะเราไม่ทำถ้าฉันทำเมื่อไหร่ฉันก็ดีเมื่อนั้นเกิดความรู้สึกอย่างนี้นะเนี่ยกิเลสมันหลอกนะจะรู้สึกเป็นอัตตาไม่ใช่เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินะเว้นวรรคไม่ได้หลวงพ่อเว้นวรรคให้ได้2อันนะที่ยอมยินยอมยกโทษให้มี2อันนะอันหนึ่งตอนหลับมันเจริญสติไม่ได้อีกอันหนึ่งคือตอนที่ทำงานที่ใช้ความคิดขณะที่ทำงานที่ใช้ความคิดเจริญสติไม่ได้เพราะจิตต้องไปรู้เรื่องงานต้องคิดแต่เวลานอกนั้นเนี่ยรู้สึกตัวไว้สมมติทำงานมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วเหลือเวลานิดหน่อยนะ5นาที10นาทีก็อย่าทิ้งเปล่าๆให้รู้ทันจิตรู้ทันใจไปรู้ไม่ได้ก็รู้กายไปอย่างหลวงพ่อเวลาทำงานนะหลวงพ่อจะใช้วิธีมีอุบายนะอันนี้เป็นอุบายเบรกตัวเองเป็นช่วงๆทุกๆชั่วโมงอ่ะทำงานไปได้ชั่วโมงนึงนะถ้าไม่ติดทันจริงๆเนี่ยจะเดินไปห้องน้ำช่วงที่เดินไปห้องน้ำเนี่ยเราคิดงานมาชั่วโมงแล้วหัวหมุนติ้วๆเลยดูจิตไม่ออกหลวงพ่อดูกาย พอเราจะขยับตัวลุกขึ้นจากเก้าอี้เราจะขยับมือก่อนนะไปสังเกตดูเราจะเคลื่อนไหวมือก่อนเห็นไหมนะเราจะเคลื่อนไหวมือก่อนแล้วถึงจะโยกตัวแล้วเท้าเนี่ยเคลื่อนทีหลังนะเสร็จแล้วเราก็เดินไปห้องน้ำเห็นร่างกายมันเดินไปใจเราเป็นคนดูมันถ้ามั่วซั่ววันนั้นดูกายเดินก็ยังดูไม่ไหวนะจิตมันไม่แยกออกมาเป็นรู้ว่ากายเดินก็เพ่งกายไว้ก้าวซ้ายก้าวขวาอย่างที่พวกเราชอบทำมายกย่างอะไรนะรู้มันไปนี่สมถะนะนี่สมถะเดินไปห้องน้ำผู้ชายมันยืนฉี่ใช่ไหมมันจะเป็นนั่งฉี่ก็ประหลาดอยู่ก็ยืนฉี่แล้วก็เริ่มรู้สึกตัวได้ละแหมมันเดินมานิดหนึ่งนะรู้กายที่ยืนฉี่อยู่พอเสร็จธุระแล้วสบายใจสังเกตไหมพอทำธุระเสร็จมันจะมีความรู้สึกสบายใจเกิดขึ้นมีสติรู้ความสบายใจกลับมาดูจิตแล้วนะเห็นไหมในห้องน้ำยังไม่ละเว้นเลยนะการปฏิบัติอ่ะโอ้ยถ้าขี้เกียจขี้คลานนะโอ้ยเหนื่อยแล้วตอนนี้ไม่ดูแล้วพักผ่อนโอ้ชาตินี้ไม่ได้กินหรอกเว้นวรรคบ่อยไปต้องไม่เว้นวรรคนะสู้ตายนะแต่ไม่เคร่งเครียดจำไว้นะถ้าเคร่งเครียดผิดนะรู้ไปเรื่อยๆรู้สบายๆไปช่วงนี้ดูกายได้ก็ดูกายดูจิตได้ก็ดูจิตนะดูกายดูจิตไม่ไหวทำสมถะแนวตั้งรับสุดท้ายของพวกเราคือสมถะนะทำสมถะพุทโธพุทโธพุทโธไปก็ได้นะเสร็จแล้วพุทโธไปสักพักหนึ่งสบายใจขึ้นมารู้ว่าสบายใจกลับมาดูจิตได้ละตอนเดินออกจากห้องน้ำนะเดินดูจิตมาแล้วนะจิตเบิกบานแจ่มใสมาแล้วเจอเพื่อนยืนอยู่แวะทักทายคุยเฮฮารู้สึกขำขำนะรู้ว่าขำอีกแล้วเดินกลับมาทำงานจดจ่อกับงานต่อในเวลานิดเดียวนะก็ไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งไม่ใช่ว่าโอ้ทำงานเหนื่อยแล้วตอนนี้ช่างมันเถอะไปซดกาแฟแล้วลืมเนื้อลืมตัวเล่นดีกว่าสบายดีนะมันเป็นงานที่ประณีตที่สุดเลยนะงานศึกษาตัวเองจิตใจของเราเป็นของละเอียดอ่อนประณีตที่สุดเลยถ้าเราเรียนไม่รู้เข้ามาถึงจิตถึงใจนะยังไกลต่อมรรคผลนิพพานทำสมถะได้ก็ดีรู้กายได้ก็ดียิ่งขึ้นรู้จิตได้ยิ่งดีมากเลยไม่ต้องรู้เข้ามาให้ถึงจิตว่าใจเรานี่แหละเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานของธรรมะทั้งปวงนี่ว่าทำสงครามทั้งทีนะตีหัวโจกมันสิตีแม่ทัพมันสิมาตีเรียบค่ายเมื่อไหร่จะตีทำสงครามเสร็จคนอ้อมค้อมไปไกลเลยได้เหมือนกันนะสำหรับคนที่ยังไม่เข้มแข็งพอแต่ถ้าเราฝึกของเราทุกวี่ทุกวันนะจิตใจเราเข้มแข็งห้าวหาญมีสติมีสมาธิขึ้นมาแล้วเนี่ยรู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจเลยอ้อมค้อมทำไมกิเลสอยู่ที่จิตนี่รู้ลงมาให้ถึงจิตถึงใจนี่มรรคผลนิพพานเกิดขึ้นที่จิตนี่ไม่ได้ไปเกิดที่อื่นนะตีเข้าเป้าไปเลยการปฏิบัติจะได้สั้นๆหน่อยงั้นจะมานั่งบ่นนะว่าฝึกหลายปีเอาเวลาไปทำแต่สมถะนะอย่างนั้นหลายชาติไม่ใช่หลายปีถ้ามารู้กายมารู้ใจเนี่ยไม่นานเท่าไหร่พอรู้กายได้ช่วงหนึ่งมันจะเข้ามารู้ใจได้รู้กายก็เรียนรู้ใจนะรู้ใจก็รู้กายเบื้องต้นจะรู้อะไรก่อนก็ได้สุดท้ายรู้ทั้งกายทั้งใจเชิญโยมไปทานข้าวนิมนต์ครับ